Nafarroako hiriburura, Iruñera jo behar dugu segidan, Paris 365 proiektu solidarioak 10 urte bete ditu. San Lorenzo kalean daukate jangela, une honetan gozaltzen ari dira, goizeko 9 terdietan hasi dira lanean eta 11 arte dago gozaltzeko aukera. Tamara Ferrari lankidea eta Mikel Retegi teknikaria bertara joan dira Paris 365 proiektuaren jangela solidario horretara. Tamara, Iruña, kaixo, Tamara, egunon.
Kaixo, egunon.
Ze ari dira gozaltzen?
Ba, edonork etxean gozalduko lukeena, kafesne ba, esnea txokolatearekin, eta gero, ba, aukeran dute gazia edo gozoa madalena batzuk, tostada batzuk, eta ba, hemen bero-bero eta zerbait bero asartzen ari dira ba, egunari ondo ekiteko.
Izan duzu erabiltzaileren batekin edo besteren batekin hitz egiteko modua, ezta?
Bai, hala da, Venezuelatik etorritako bikote bat topatu du taurtxo txiki batekin, hilabete batzuk besterik ez zituen eta bere gana hurbildu naiz.
Magdalenas, Colacao, mi esposa, y le doy café con leche y Magdalena también. Tenemos 2 semanas, ya, 2 semanas.
Duela bi aste, etorri dira gurera, eta ba, etzekiten nora jo, eta hemen aurkitu dute txokua, egiten dute ba, Paris 365, ba, gozaldu, gero bazkaltzera etortzen dira, afaltzera, eta oso gustora daudela esan digute, ondo ari direla jaten, eta batez ere, ba, desori ez, izatea norbait hemen eurei laguntzeko prest, ba, gauza ikaragarria dela.
Paris 365 proiektuak adarrugari ditu, gaur-gaurkoz, Tamara, ludoteka janari biltegia, baina, esango dugu, jantokia dela ardatza egun osoan, ez da?
Bai, hori da, duela 10 urte ekin zioten ekimen solidarioari eta jantokitik hasi zuten ba ibilbidea. Nere ondoan Miren Beitia Paris 365 proiektuko langilea daukat, egunon Miren.
Egunon berdin.
Kaixo Miren.
Eta gurekin
berdin zuei.
Gurekin batera Josu Oiz eta Itziar Agirre Beitia hemen dauzkagu, ba, beraiek dira voluntarioak, Josu zuke lan administratiboan egiten duzu lan, hori da zure lana, eta Itziar janari biltegian despentsan egiten duzu ez zueke lan, egunon zuei ere.
Egunon.
Egunon.
Kaixo. Konta eguzu pixka bat, Belen, barkatu, miren, nola sortu zen proiektua, nola sortu zen Paris 365?
Ba, Paris 365 proiektu hau hasi zen, duela 10 urte, lehen esan duzuen bezala, momentu hartan krisi ekonomiko larri bat zegoen, eta talde batek ikusi zuen, ba, zegoela, Iruñan, zegoela inolako eta jantoki publikorik edo religioso esena ezegoen eta dena gainezka zeudela, orduan behartzela zerbait jende multzori laguntzeko edo pertsonaiei laguntzeko. Eta Jarautaka herrikan zegoen taberna bat Paris izenekoa, eta traspasatzeko zegoen edo saltzeko ditxita edo hor hasi ziren. Orduan hartu zen hori jantoki bezala. Jantokia ez zuen bakarri Paris izena, baizik eta 365, nondik dator hori, ba, urteak 365 egun ditula, eta egunero bazkaldu eta afaldu behar dugula, beraz, horregatik jarri zitzaion izen hori.
Eta Paris?
Paris, taberna hark Paris izena zuen.
Jarautakaleko taberna.
Zen hori mantendu zenuten.
Hori xe, mantendu egin genuen, nola biteko referentzia bat bezala.
Eta aipatu duzu, urteak 365 egun ditu, eta badenok nahi ditugu 3 otordu horiek izan, ez? Eta jende asko kezin du, eta zuek 3 otordu ematen dituzue, eta euro baten trukea gutxi gora bera?
Bai. Normalian, bueno, gu banatu banatzen dugu jantokian 2 otordu, baina bazkariarekin batera ere ematen zaie gozaria. Orduan, otordu bakoitz, gozaria bazkariarekin batera biltzen denez, hori da 50 zentimo, eta faria beste 50. Orduan, euro batean.
eta laguntza hori edo bazkaltzera etorri nahi duenak eta zer egin behar du? Aurretik ba nonbait izena eman behar dute edo kasua ere ikertu behar duzu, nola egiten da hori, Josu, adibidez?
Bueno, jendea eskatzen du laguntza eta gero
bulegora edo jaten dira.
Bulegora entrevista bat egiten da eta segun nola dagoen bere beharra, pues orduan onartzen da. Eta hasten dira pues bazkaria edo behar duena, hori da.
Hori ematen zaie. Eta 10 urte hauetan zenbat otordu, zenbat jende pasako zen bertatik?
Nik uste dut 9000 pertsona edo horrelako zerbait, 9000 inguru, 9000, 10000 inguru daudelaia kontrolatuak edo neurtuak edo esan bezala. Eta otordu, pues da, aquí 300.000 inguru otordu banatuko ziren, beste.
Eta ze jende mota etortzen zaizue laguntza eske 10 urte hauetan profila kaso aldatuko zen?
Hasiera batean hemengo jendea zen. Hemengo jendea, bere egoera aldatzen ari zena, paroa bukatu, gero jakinez zer egin, gero laguntza behar. Orain ja pixka bat aldatzen hasi da. Gaur egun ikuste dut kanpoko jende gehiago dagoela, naiz eta hemengo askok gelditu dira, zen pixka bat batzuk evoluzionatu dute, lortu dute beste lan bat, lortu dute bizitza aldatzea, baina badira pertsona batzuk hor gelditu direnak. Nolabait kronifikatzu hor gelditu dira txoko batean. Orduan badira hemengo jende asko, jende gaur egun ere askoi aldatzen ari zaie bere egoera, zeren lana badago, baina neko lan prekarioak dira, beraz bukatzen dira, temporala dira, lana eta hortartean izaten dituzte utxune horiek. Eta gero kanpotik ez datorren jendea da gaur egun asko ikusten ari garena, bai errefuxiatuak, ez bakarrik etortzen direnak aldatzeagatik edo bere herrian lan gutxi eta bizi modu aldatzeagatik iritsi direnak, baizik eta baita ere errefuxiatu moduan ari dena iristen. Bai Afrikatik eta bai Hego Ameriketatik.
Orain hemen jangelan aipatu didazue lehen egon gara pixka bat hitz egiten eta lana zertxobait murriztu dela, baina kasu honetan Iruñeko udalak zabaldu zuelako onegin da jantoki publikoa duela hiru bat urte, ez dakit baduzuen elkarlanerako edo bidea egin duzuen edo nabaritu da jende gehiago gerturatzen da orain udalak jarritako zerbitzu horrekin.
Gutxixeago nik uste dut hurbiltzen direla, batetik hori iriki delako, orduan banatu egin da, beharrak banatu egin dira, bai erlazioa badugu, eta batzutan bidaltzen digute beraiek, edo hemen egon dena gero ara pasatu da, bai, erlazioa badago. Eta gero bestalde batetik agian, jantokira jende gutxego etortzen zaigu, edo jende gutxego dugu, baina bai despentsan, gu deitzen dioguna despentsa hor ahonditu eginda. Despensaz izen 2005-2006an, eta horragian bai ahonditu direla.
Itziar, zuk egiten duzu lan despentsa horretan, nun dago zehazki kokatuta?
Ba, despentsa dago, egunon, despentsa dago Arrotxapea auzoan, Aneliar pasealekuko 11. Orduan elikagaiak banatzen zaie, baina banatzen zaiela, baina beraiek ordaindu behar dutela hilaren hasieran 2 €. 2 € ematen zaie, 2 € ordaintzen dute jasoko dituzten hilabete horretan jasoko dituzten elikagaien truke. Nolabait ordaintzen dutela.
Eta ze elikagai emota dituzue bertan, edo gero, ez dakite, familia bat gerturatzen denean, edo persona bat bakarrik heldua, beharrak desberdinak izango dira, seguraski.
Bai, noski, hor bulegoan elkarrizketa egiten denean ikusten da egoera bakoitzaren egoera zein den, baina hau Mirenek esan duen bezala atera zen jantokian ikusten zen pertsona bakarrak zeudela batzuk eta familia asko. Orduan banatu zen, utzi zen jantokia gehien bat bakarrik bizitzen pertsona horientzat eta familiak desbideratu ziren despentsara. Orduan, adin txikikoak dituzten helduek edo jasotzen dituzte elikagai horiek. Astean irutan egiten da lan hau, goizetan, goizez, astelen, asteazken eta ostiraletan, eta hogeina familia banatzen zaie. Arduradun batek egiten du familien zailkapena nolabait, tamainaren arabera, eta horren guri ematen zaigu arduradunak ematen digu zerrenda bat, zelikagai banatuko diren egun bakoitzean, baina danetarik ematen zaie. Beraiek sartzen dira, edozen supermerkatura, supermerkatuan sartuko ziren bezala, bere gurriarekin, bere poltsekin, eta bueno, pues guk egiten diegun elikagaien zerrenda horretan esan dezakete baietzala esetz, beraiek, eta marka ezberdinak badaude, pues aukera dezakete,
Arikarizketan Josu eta Itziarrekin, ta Mirenekin ere bai, Josu eta Itziar voluntarioa dira. Itziar, zu zergatik animatu zinen, zergatik erabaki zenuen voluntario izatea?
Bueno, ba, oso iritzi ona neukan Paris Irusi Bostari erakundeari buruz, eta ba neukan, bueno, pues, a ber, esan dezagun denbora pixkara libre gehiago erretiratu nintzenean, eta animatu nintzen, joan nintzen bulegora, ikusi nuen ze eskaintza ze beharrak zeuden, eta eskaintzi daten despentsa, bueno, ba, hor nago.
Bueno, nik... Ja, jubilatu nintzenean, duela la urte, pensatu nuen zerbait egin behar nuela. Eta gainera, ezagutzen nuen voluntario batzu eta Patxi Lasa zuzendaria. Eta beraekin hitz egin nuen, eta bueno, ja, abizatu zidaten, nire perfileko lan bat egiteko, hori. Ordenagailuen mundua eta bulegoko mundua eta oso aproposaren etzat. Eta oso gustora eta hemen nago.
Bai, eta lana betegarria da, esan nahi dute, gustora sentitzen zarete lan hau eginez, Itziar?
Bai. Niretza da goiz bat, hiru ordu, ostiraletan nahi zuzen ere joaten naiz. Eta, bueno, pues jendea ezagutzea, gehienak Mirenek esan duen bezala, etorkinak dire, badatoz Afrikatik, Ego Amerikatik, bakoitzarekin aukera daukagu denbora gutxi pasatzen badute ere, pues hitz egiteko, pixka bat. Eta, bueno, pues ondo, gustora.
Eta despentsa hori, edo jangelan ematen den otordua eta elikagai horiek nundik eskuratzen dituzue edo nola erosten dituzue? Miren.
Bueno, erosi, bueno, batzuk erosten dira. Egia da, elikagaien biltegitik bidaltzen dizkigute asko, gero badira supermerkatu handi batzuk astero bere ekarpena egiten dutenak, beste denda batzuk ere, arraindegiren bat, arategi franko, badira horrela, jende desberdina banatzen digunak astero bere aportazioarekin. Gero ikastetxeren batzuk ere egiten dituzte olako bilketa bat, batzuk konkretuki buruan badut bat hilabetero egiten duena, familiekin eta egiten dute bilketa bat gero guri ekartzeko, eta...
Baratza ere esaterako baduzue?
Astuta nuen, bai. Sangotzaldean, eta lehen gabardera lehen ere, pertsona batzuen artean egin zuten elkarte bat, eta hoiek urtean zehar jartzen dute baratza bat, guri barazkiak banatzeko.
Produktu freskoak, baratzekoak, eta jaten dituzte.
Baratzetik zuzenia.
Bai,
astero, astero jaten gara.
Bai.
Bueno, hemen gabiltza elikagaiak gora eta bera, eta etorduak, baina horrez gain badituzue beste zerbitzu batzuk, esaterako ludoteka, gero aurrekin egiten duzuelan, eskolako laguntza ere eskaintzen diezue, bigarren eskuko pare bat denda zabaldu dituzue, azkena duela gutxi,
Bai, bueno, lehen galdetu duzun bezala bernondik lortzen dugun elikagaiak, ba, elikagai asko ematen digute, baina baita ere erosi behar izaten dira, zeren batzutan saiatzen gara horrelako elikagai, elikadura ekilibratu bat ematen, beraz behar dugu denetarik, erdoan zenbait gauza, zenbaitetan erosi behar dira. Diru iturri bat bezala jasotzen dugunaz gain, doainak baditugu ere, baina dirua lortzeko montatu genuen pare baden da, bigarren eskuko pare baden da. Jendea bere sobran dituen gauzak ekartzen dugu eta gu salgai jartzen dugu modu honean. Eta gure erabiltzailei banatzen dugu bonoak hor hornitzeko behar dituzten gauzetaz. Orduan hor dugu arropa denda, etxerako gauzen salgai, liburuak, jasotzen dugu eltzari haundiak ezik, uste dut jasotzen dugula denetatik.
Katea beraz ere sortu duzue, ez? Jasotzen duzu, dituzue ba, ez arropak eta gero zuen erabiltzaiek arropa do behar badute, ba, bertatik pasa, hartu, eta bueno, ez da soilik, ez? Dirua eman beharrean badela beste modu bat laguntzeko, voluntario eginda, beste era bada.
Hore, gieda modu asko daude, diruarekin bakarrik ez da laguntzen, laguntzen da denborarekin, voluntarioak bezala, laguntzen da zu sobran dituzun gauza gure ganek hartzen guk saltzeko, badugu baita laguntzeko katerin bat, sukaldea genuela aprobetxatuz, sukaldea bakarrik erabiltzea jantokirako tristea zen, eta montatu zen katin zerbitzu bat. Katerin zerbitzu honek, ba, behar duenari, bueno, behar, esan nahi dute kontratatzen gaituenari, ba, egiten zaio zerbitzua, bai gozaria, bai bazkariak, bai herrietan, festetan, afariak edo bazkariak banatu ditugu, edo egin ditugu, gozariak zenbait okitan, ba, bilketa, bilera badagoenian, ba, bizu, gozari, lan gozari horiek oso... Horrelako gauzak ere egiten dugu, eta hori da beste iturri bat, diru iturri bat.
Bai. Bueno, ba, gaur goizean, Iruñara joan gara, Paris, 365 jangela solidarioari zorionak esatera, 10 urte bete dituztelako eta segulako lana egindutelako, eta joan gara, beraien gana, zorionak esatera, eta eginduten lan guztia eskartzera. Ba, Miren Beitia, Josu Oiz eta Itziar Agirre Beitia, eskarrek asko gurekin egotagatik, zorionak egindako lanagatik, eta sorteon, etorkizunera begira.
Ja, eske, zuei.
Eskerrik asko, irukote. Tamara, berri emaile Iruñatik. Gero arte, Tamara.
Gero arte.
Bueno, ba, zorionak. Paris, 365, jangela solidarioaria.